porque el presente no es de pena ni es de llanto.
¿Qué tal? Benvidas, benvidos un xoves máis a outra mirada aquí en Radio Leiro. Xa temos por aquí o alcalde Ángel García Seoane. ¿Qué tal, alcalde? Moi boas.
¿Qué tal? Moi boas.
Saben que poden chamar aquí a Radio Leiro para falar co alcalde no 981-63-78 e no 981-61-0000. Hoxe imos comezar falando dun éxito duns deportistas olirenses.
Bueno, hoxe... Ayer, antes de ayer,
efectivamente.
Levamos xa un tempo falando, xa máis de 2 anos falando de grandes campeóns que temos en Oleiros, non? E novamente no Campeonato de Europa, que se está a celebrar aínda estes días, non? E con distintas modalidades, en no Campeonato de Europa de patinaxe de velocidade, Raúl Couto, veciño noso de Oleiros, quedou su campeón na categoría juvenil en 5.000 metros, non? E Manu Taibo quedou terceiro na categoría senior, pasou xa de xovenciño a outra categoría, sí. E donde hai xente con moito fuelle a nivel europeo, indudablemente, pero aínda así quedou medalla de bronce, non?
Correcto.
Nos 3.000 metros por relevos. Por tanto, é unha maravilla ter estas personas no noso municipio, non? Porque son estas e son moitas máis que xa falamos máis dunha ocasión, non? Fixemos unha publicación hai pouco de un libro cos campeóns que temos de Europa, do mundo, de España, non? É unha maravilla. Por tanto, felicitalos ambos os dous e que nos días que lles quedan que teñan novos éxitos.
Pois sí, era ademais, como dicía o alcalde, o debut dos dous nesas categorías, de Raúl en xuvenis e de Manu na categoría senior. Imos falar agora do gran ou dun dos grandes eventos desta fin de semana, que é a celebración das eleccións xerais, o vindeiro domingo.
Bueno, eu creo que o domingo os cidadáns temos a obligación, e digo obligación, de ir a votar, non? Porque despois non vale laiarse. Aí é que uno sabía, aí que o de sempre, non? Isto, eu creo que hai que ir a votar, cada un que vote o que crea conveniente, pero, desde logo, hai que ir a votar porque está en xogo o que vai a pasar nos próximos anos, nos próximos 4 anos, en España. Por tanto, non somos parte de España, non? En Galicia, e, por tanto, debemos saber que o que nos interesa para que se goberne o noso país, non? E que cousas teñen que acontecer e que cousas non teñen que acontecer. Por tanto, eu que pido aos veciños e veciñas é que vayan a votar. Lle pido aos xóvenes que nas eleccións municipales foron a votar moi poucos, non? E que tamén vayan a votar. Que se animen e que vayan a votar. Está moito en xogo, non? Está moito en xogo. Isto non son unhas eleccións municipais. Estamos, nin son unhas eleccións autonómicas, estamos falando do Estado español e de normativas que ao final salen desde Madrid e se impoñen ao resto dos cidadanos en todo o territorio nacional, non? E do prestixio de España, non? Sí. De unha ou de outra forma. Por tanto, especialmente os xóvenes, non deixar de ir a votar, concienciarvos, non tomar de coña o tema das eleccións, que é un tema moi serio. Por tanto, eu chamo a cordura dos moitos xóvenes que temos no municipio, 3.000 e pico, que están en edad desde 18 anos pasaron para poder votar, por tanto que o fagan.
Bueno, pois esas eleccións que van ser o domingo. Temos que falar tamén da apertura do novo parque de Rialta.
Bueno, isto xa é un feito. Hoxe, se non estou mal informado, se sacaban as vallas que están rodeando o novo parque infantil que fixemos en Rialta, un parque moi bo, non? Para nenos, pensado principalmente para nenos de mediana edad, non? O que había antes era para nenos pequeniños, porque Rialta ten unha das poblacións máis grandes de nenos do municipio. E había un parque xa que se fora aumentando, pero este que pollemos pues quedou moi ben, está pensado para dúas idades, non? Tanto para pequeniños como para menos pequenos. Por tanto, que disfruten del, porque o marco é maravilloso, os dous parques que hai en Rialta son unha maravilla, cheos de sombra. Por certo, os árboles no seu día os plantaron os veciños co ayuntamiento. Árboles que ora xa están crecidos, non? Algún dirá, mira, cantos anos pasaron desde que estou vivindo aquí e que árboles máis bonitos plantamos. Este é o que plantei eu, e aquele é o que plantou o meu veciño. Bueno, é unha mágoa ver un parque tan fermoso, dous parques que hai, e ademais dedicados a personas que o deron todo pola democracia neste país, a dous sindicalistas, non?
Sí.
Que o deron todo. En este caso estamos falando do Parque Nicolás Redonda, ¿no? Por tanto, que disfruten del, bueno, iremos mellorando as cousas según podamos.
Xa dende hoxe estaría disponible, non, o parque?
Eu din orden de que desde hoxe se abrirá a parte de abaixo do parque, dos xogos. Hai unha parte que vai se conservar a valla porque sembramos de erva, e se se pisa moito, pois vai a desaparecer, non vai a nacer a erva, non?
Claro.
Entón, pasa como o cabalo de Atila, non?
Neste caso, pues, nenos, pues, de Atila.
Neste caso, vamos a intentar que haya esa zona verde bonita, non? Que axuda a que o parque sea moito máis bello, non? Por tanto, máis bello no sentido de hermoso.
Sí.
Entón, por tanto, bueno, pois que se disfrute dese parque.
Perfecto. Agora, para rematar, imos falar de un evento desta fin de semana que se vai estender tamén a vindeira semana, que é a Sardiñada de Mera, que maña, e as festas de Santa Ana, que comezan o sábado.
Bueno, a Sardiñada de Mera, como se sabe, o ano pasado xa non hubo comisión de festas para facela. Se facía ca comisión de festas do Carmen. Este ano tampouco hubo comisión de festas do Carmen. Así hai comisión de festas de Santa Ana, pero non ten nada que ver unha ca outra. E, por tanto, o Concello xa o ano pasado fixo, este ano tamén, falamos con entidades de Mera, e para que esta sardiñada non se perdera. Creemos que é unha festa moi bonita, unha festa familiar, non, de amigos, de compañeiros, na playa, é unha cousa parecida a do San Xoán,
sí,
que se celebra no noso municipio nas playas, e, por tanto, neste caso, moito mellor que a do San Xoán, porque na do San Xoán van moitos rapaces, ¿no? Pero aquí van moitas familias, van todos, xóvenes e menos xóvenes, abuelos, netos e fillos, ¿no? E, por tanto, unha festa moi bonita que non se podía perder, culinaria, ¿no? Que está a Xunta non acaba de reconocerla como unha festa de interés turístico de Galicia, ¿no? Lamentablemente, a Xunta non acaba de reconocerla, non? Pero nos seguiremos adiante, ca colaboración. Se non fora con esa colaboración, non se podía facer a festa. Neste caso é a Asociación de Veciños de Mayanca e tamén o Grupo Amarola, non? Que vai a colaborar tamén, vai a estar tocando, amenizando como unha festa galega, indudablemente. E tamén vai haber unha charanga, a charanga Santa Compaña, non? Por tanto, agradecerlle as entidades a colaboración, en este caso, que se fai a petición do Concello.
Sí.
Si hai déficit, o Concello se fai cargo do déficit, e se non hai déficit, pois todos felices e contentos. As sardiñas van ser moi boas, non? Vai haber, a ración vai costar 10 euros, están falando que pondrán sobre 9-10 sardiñas, non é unha, está moi ben.
Está bastante ben, sí.
Tamén vai haber media ración por 5 euros, isto está con pan, van a entregarlos. Por tanto, se poden comprar ali crudas e as salas na playa, porque vai haber madeira, que o pongo o Concello tamén, para quen queira as salas na playa, e se poden comprar asadas, non? A Asociación de Veciños de Mayanca, que para iso trae unha empresa que se dedica ao asado, non, cunha parrilla inmensa, perdón, e por tanto, bueno, pois disfrutar das sardiñas, así se evita o traballo. O que non se evita é a fogata, se se quere, ao redor dela comer as sardiñas na playa.
Claro. Pero todo o mundo ten as dúas opcións, ou comprar
por tanto, fritas. Un día para divertirse, din os agoreros que posiblemente chova, non vai chover.
Bueno.
E si cae 4 gotas, caeron, bueno, como dixo aquel anuncio que tiña Gadis, si chove, que chova.
Que chova.
Non vai chover.
E a partir do sábado empezan as festas de Santa Ana.
Sí, e a partir de... Realmente a festa empeza xa que con esta festa, estamos falando de Mera. E xa o sábado, pois vai haber... Empezan as festas de Santa Ana, que vai ser o 22, o 23, o 24, o 25, o 26. Que pasa? Que o 22, pois vai haber uns grupos de rock, non? Na Lagoa. O 25 é unha festa de zamburiñas e navallas, e con grupo folclórico. O luns sí vai haber unha orquesta, non? É máis a churrascada. O martes, perdón, o luns, o que hai é unha orquesta.
Unha orquesta, sí.
O martes hai a churrascada no Parque de Lagoa, pulpada, vai vir unha pulpeira tamén. Festa galega con festicultores e as tarot, dous grupos que van a levar. E o mércores xa vai haber a misa de Santa Ana. E vai haber, como non, diversas actividades, pero vai acabar van a tirada de fogos que hai o día de Santa Ana, e vai actuar a orquesta New York. Por tanto, orquestas o 26, o luns, e o 22.
Sí.
Outros días
todos uns grupos, sí.
Romerías e festa tamén, porque a festa non só ten que haber unha orquesta.
Non, claro, claro, vai haber de todo, comidas, festas e de todo.
Pois a disfrutar das festas en Mera.
Pois así será, alcalde. Moitísimas grazas por estar connosco. Ata vindeira semana.
Ata logo, Dios.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto